Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. 13 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалсын қозғалысының өкілдері аштықты бір айға тоқтатып үкіметтен жауап күтетіндіктерін мәлімдеп отыр. Тұран Әлем Банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесін басқарған Мұхтар Әблязов қызметінен алынды. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Және Тұран Әлем Банкының 78% акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты Мұхтар Әблязов мәлімдеме жасап, оны рейдерлік деп бағалап отыр. Экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін дегенді сарапшылар айтып отыр. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз Тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты ешкімге берілмейтін болды. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.
Тұран Әлем Банкі акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілді. Әблязовтың атынан жарияланған мәлімдемеде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік делінген. 10 шақты күн бұрын ғана Әблязов Ақордада қабылдауда болған еді. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауған ресмилерінің айтуынша, бүгін Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, 21 адамды өлтірген. Полиция бекетінде орын алған бұл шабуылдан кемінде 8 полиция қызметкері жарақат алған. Полиция басшысы Жұмагүл Химаттың мәлімдеуінше, әлгі жарылыс Орозган өлкесіндегі Тирин Котонда орналасқан полицейлердің ғимаратына зақым келтірген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Израиль әскерилері Газа секторіне бірнеше рет әуеден соққы берді. Жексенбі күні Газадан Израильдің оңтүстігіне шабуыл жасалған. Оның нәтижесінде Израильдің 3 азаматы жарақат алған болатын. Израиль ұшақтары Газа мен Мысыр арасындағы Хамастың қауіпсіздік кешені мен жер асты жолдарын бомбалаған. Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт Газадан жасалатын шабуылдарға диспропорциялық түрде жауап береміз деп ескерткен еді. Франция президенті Николя Саркози бүгін Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрі министрімен кездесуде. Олар Газа секторындағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға бағытталған келіссөздер өткізуде. Ал бұл екі арада ақштың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнермен кездесіп жатыр. Палестина дәрігерлерінің айтуынша, бүгін Газадағы Израиль шабуылдарынан бір палестиналық азамат қаза тауып, үшеуі жараланған, ал Израиль армиясы әлгі шабуыл бүлікшілердің көлігіне бағытталған еді дейді. Тәжікстан президенті күтпеген жерден Ресейге сапарын тоқтатты. Эмомали Рахмон Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізуі тиіс болатын. Ресми Душанбенің хабарлауынша, Эмомали Рахмон энергия дағдарысымен айналысу үшін өз елінде болуы керек. Талдаушылардың айтуынша, проблема жартылай салынған Рагун су электр станциясы дауына байланысты. Эмомали Рахмонның Ресейге сапары тоқтатылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп сенеді. Бұл туралы Барак Обама NBC телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Обама сенбі күні Иракта өткен жергілікті сайлауларды мадақтап, ол дауыс берулер маңызды болды деп мәлімдеген еді. Обама ақш көбірек жауапкершілікті ирактықтардың өздеріне беруге дайын деп атап көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымы бүгін Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Алдағы екі аптаның ішінде 16 елдің адам құқықтары жағдайы тексерілетін болады. Сәрсенбі күні Ресей мен Әзербайжандағы ахуал талқыланбақ. Жалпы біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше әрбір мемлекеттің адам құқықтары бойынша саясаттары әр 4 жыл сайын қайта қаралады. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мехди Сафари Софияға сапарын кейінге қалдырды. Есірткі тасымалымен айналысқаны үшін бір болгариялық азамат Иранда өлім жазасына кесілуі мүмкін. Живко Русев есімді азаматтың тағдырына байланысты Софияда келіссөздер жүргізіледі деп жоспарланған болатын. Қыркүйек айында Иранның Табриз қаласына жақын жерде Русевтің жүк машинасынан 135 килограмм есірткі табылып, ол қамауға алынған еді. Хабарларға қарағанда Иранда есірткі тасымалымен айналысты деген айып бойынша жылына ондаған адам дарға асылады. Үндістан Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігімен тексеру жөнінде келісімге қол қояды деп күтілуде. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік пен Үндістан арасындағы бұл келісім жасалған кезде ядролық елдер Үндістанды ядролық технологиялармен қамтамасыз ете алатын болады. Аталған келісімге сәйкес 2014 жылға дейін Үндістан 14 азаматтық реакторын тексеруге мүмкіндік беруі тиіс. Молдовада парламенттік сайлаулар сәуір айында өтетін болды. Осы мәселеге байланысты Молдова парламенті бір ауыздан бүгін дауыс берді. Украина мен Румыния арасында орналасқан Молдовада президентті парламент сайлайды. Коммунист Владимир Воронин бұл елді 8 жылдан бері басқарып келеді. Ол 3-ші мерзімге сайлана алмайды, бірақ Воронин одан әрі билікте қалу үшін әрекет етіп көреді деген болжам айтылып отыр. Жоғары лауазымды Қытай өкілінің айтуынша, қытайлық экспорттаушылар ғаламдық экономикалық дағдарыстан жапа шегіп отырғандықтан 26 миллионға жуық мигранттар жұмыссыз қалған. Ауыл шаруашылық жұмыстары бойынша жетекші топтың директоры Чен Шюэннің мәлімдеуінше, жаппай жұмыссыздық елдің әлеуметтік тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Соңғы апталарда Қытай фабрикаларындағы жұмысшылар жалақылар мен жұмыссыздық мәселесіне байланысты наразылық шеруіне шыққан болатын. Ақш базасын жабу жөндегі қырғыз билігінің кез келген шешіміне НАТО өкініш білдіретін болады. НАТО-ның Кавказ бен Орталық Азиядағы арнайы өкілі Роберт Симмонс Бішкекте осындай мәлімдеме жасады. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тұран Әлем Банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесін басқарған Мұхтар Әбіләзов қызметінен алынды. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Және Тұран Әлем Банкының 78% акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты Мұхтар Әбіләзов мәлімдеме жасап, оны рейдерлік деп атады. Сондай-ақ 13 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалдырай қозғалысының өкілдері аштықты бір айға тоқтатып, үкіметтен жауап күтетіндіктерін мәлімдеп отыр. Сонымен қатар экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген болжам айтылуда. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы да биыл қаржы дағдарысына байланысты берілмейтін болды. Сондай-ақ тағы басқа халықаралық тақырыптағы хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, және жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Банк Тұран Әлем Банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбіләзов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен алынды. Бұл туралы үкімет басшысы Кәрім Мәсімов үкімет отырысында хабарлады. Оның барлығын мемлекет осы Банк Тұран Әлем Банкінің пакетінің акциялар пакетінің 78.14% иеленбекші, оның барлығын үкіметтің атынан Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры сатып алмақшы. Бұған байланысты Әбіләзовтің мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік деп айтылған еді. Осыдан 10 күн бұрын Әбіләзов Ақордада президенттің қабылдауында да болған. Тақырыпты тілшіміз Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
БТА банкі құнды қағаздарының 78% Самұрық Қазына әл-ауқат қоры ұлттық қордан алынған ақшаға сатып алды. Бірақ бұл мемлекеттендіру емес, себебі уақытша шара, дейді премьер Мәсімов.
Мера не является национализацией. Согласно действующему законодательству имеет временный характер.
Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлағандай, БТА банктің директорлар кеңесінің төрағасы болған Мұхтар Әбіләзов және оның орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен босатылды. Ал Мұхтар Әбіләзовтің өзі үкіметтің бұл әрекеттеріне қарсы екендігін айтты. Бұл мемлекеттік рейдерлік, деді ол дүйсенбі күні жазған мәлімдемесінде. Қаржы министрі Болат Жәмішев болса, дағдарысқа байланысты жағдайға шара қолдана алмаған банк деп отыр. Сондықтан заңға сәйкес мемлекет мұнда шараға баруға мәжбүр болды, және мұны рейдерлік деп атау дұрыс емес, дейді Жәмішев.
Государство вынуждено было пойти на эти меры, и когда все делается в соответствии с законом, вообще неуместно говорить о каком-либо рейдерстве.
Қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше де БТА банкінің төлем жүргізу қабілеті төмендеген, және банк агенттігі айтқан ескертулерді орындамаған. Мысалы, БТА банкі берген несиелердің 47% резидент емес, шетелдіктерге берілген, дейді Бахмутова.
Займы, выданные нерезидентам, составляют около 47% от судного портфеля банка.
Ал ұлттық банктің жаңа төрағасы Григорий Марченконың ойынша БТА банк активтері Ресей, Украина, Грузия, Түркияда болған. Кейде бұл активтер Британияның, Виргинияның және Сейшел аралдарындағы офшорлық компанияларда тіркелген. Және Әбіләзов өзіне ыңғайлы кезде банкті қадағалап отырмын десе, өзге жағдайларда банктің құнды қағаздары менде жоқ деп отырған, дейді Марченко.
Была проблема и претензии, что они оформлены на офшорные компании, там, британские Виргинские острова, Сейшельские. При этом господин Аблязов, когда ему было удобно, говорил, что он банк контролирует, а когда ему было удобно, давал официальную информацию, что ему банки принадлежит 0% акций.
Марченконың сөзінше, БТА банк соңғы уақытта ұлттық банктен несие алып келген, бірақ олар бұл несиені қайтара алмайтындығын айтқан. БТА банкі де ақша түгіл кепілдікке тігіп несие алатын мүлкі де жоқ, дейді Марченко.
Нужны были вливания в банк, у них таких возможностей нет. Более того, у них даже нет залогов, под которые эти банки могли бы получать дополнительные кредиты.
Ал қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Бахмутованың мәліметінше, БТА банктің меншігінде банктің еншілес кәсіпорны саналатын Темір банк бар. Оның сыртында сақтандыру компаниялары және зейнетақы қорлары бар. Сондай-ақ БТА банктің Ресей, Украина, Белоруссия, Қырғызстанда банктері бар, деді ол. Ал Қазақстан бойынша 22 бөлімі мен 280 құрылымдық бөлімдері бар, дейді Бахмутова.
Банк имеет широкую филиальную сеть, около 22 филиалов и 280 структурных подразделений.
Осылайша БТА банктің әр құнды қағаз құны 8000 теңге шамасында деп белгіленді. Ол үшін 1 миллиард 750 миллион доллар ескерілді. Бірақ премьер Мәсімов мемлекет құнды қағаз ұстаушылар қатарынан шығуды көздейді, деді. Ұлттық банк төрағасы Марченко БТА банк акцияларын сату жөнінде Ресей жинақ банкімен келіссөздер жүргізіліп жатқандығын хабарлады. Және кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып жүргендей, бұрын президент істерінің басқарушысы болған Өтемұратовтың банкке ие болатындығын теріске шығарды. Өтемұратов банк акционері емес, және әзірге инвестиция салмады, деді Марченко.
Представитель сберегательного банка России находится сейчас здесь. С ними переговоры сейчас будут проводиться. Господин Утимуратов, насколько мне известно, не является акционером этого банка и никаких денег в этот банк пока не инвестировал.
Мұның сыртында Альянс банкының негізгі құрылтайшысы, Сеймар Альянс қаржы корпорациясының басшысы Марғылан Сейсенбаев құнды қағаздарының 76% мемлекетке 100 теңгеге береміздігін ұсыныс жасаған деп хабарланады. Бірақ Самұрық қазына әл-ауқат қоры Альянс банктің ұлттық банктегі есепшотына 200 миллион доллар аударатындығын жеткізді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттаған сонымен банк туралы Әлем банкі акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Абылясов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Шәрімбетов қызметтерінен кетіріліп отыр. Яғни Туран Әлем банкінің 78%-дан аса акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты Мұхтар Абылясов та мәлімдеме жасап, оны мемлекеттің рейдерлік әрекеті деп бағалап отыр. Мұхтар Абылясовтың мәлімдемесі интернет арқылы тараған болатын, онда кез келген әдіспен банкке бақылау орнатуды міндет етіп қойғандар дегеніне жетті. Жекеменшікті тартып алған шенеуніктер өздері аяқтан тұрғызуға еш еңбек сіңірмеген бизнесті басқармақшы. Олар өз іс әрекеттерін жақтау үшін жала жабу мен қылмыстық іс қозғау секілді әдет тегі әдіс тәсілдерін пайдалануы ықтимал деп ескерткен өз мәлімдемесінде Мұхтар Абылясов. Қадірмен дағайын қысқаша құлақтандырудан кейін хабарымыз осы тақырыпта одан әрі жалғаса да сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушыларға, сонымен Тұран Әлем банкінің 78% акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты ақпанның 2-ші күні аталмыш банктің директорлар кеңесінің бүгінде экс төрағасы болып отырған Мұхтар Абылясов ақпарат құралдарына арнайы мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде ол өзінің банк капиталының басым бөлігінің мемлекет қарамағына өтуіне қарсы екенін айтып, мұны мемлекеттің рейдерлік әрекеті деп бағалады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бүгін Тұран Әлем банкінің 75% Қазақ үкіметінің бақылауына көшті. Сөйтіп ТМД аумағындағы Еңірі банк шенеуніктердің қолына өтті. Тұран Әлем банкінің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Абылязовтың ақпарат құралдарына жолдаған мәлімдемесі осылай басталған. Мұны үкіметтің банкке көрсеткен озбырлығы деп бағалаған бұрынғы басшы, оның тек банк акционерлеріне ғана емес, оның басқару жүйесі мен әріптестеріне, керек десеңіз клиенттеріне де бағытталып отырғанын жеткізеді. Бұған дейін акцияның 63% ие болғысы келген үкімет талабын талқылау нәтижесінде 25% дейін қысқартқанын айтқан банктың бұрынғы басшысы, алайда бұл шартты үкіметтің бұзғанын айтады. Мәлімдеме жарық көрген күні банктың жаңа басшылығы ақпарат құралдары арқылы жұртшылықты тыныштандыруға тырысқан еді.
Барлық банк секторлары үшін қазір жағдай өзгеріп барады. Мемлекет уәде еткен көмек әр банкке әрқалай жетті. Жұртшылықты, салымшыларды, шетелдік инвесторларды тыныштандырайық.
Давайте мы успокоим людей, успокоим вкладчиков, успокоим иностранных инвесторов.
Деді банктың басқару төрағасының кеңесшісі болып тағайындалған Роман Солодченко. Ақпараттарға сәйкес, үкімет Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры арқылы барлық эмиссияларды сатып алады. Ақпанның 2-ші күні премьер-министр үкіметтің кеңейтілген отырысында Тұран Әлем банкіне 1,7 миллиард доллар бөлінгенін айтты. Банктың директорлар кеңесінің мүшесі Арман Дунаев мемлекет Тұран Әлем банкіне әрі қарай да көмек беретінін айта келе, болашақта оның барлық мемлекеттік бағдарламаларға да қатысатынын айтты.
Что изменилось? Ну, изменилось только акционер.
Не өзгерді. Бір акционер келіп, бір акционер кетті. Ал банктың саясаты, стратегиясы бұрынғынша қала береді. Қайталап айтайын. Мемлекеттің банктың капиталына қосылуға құлқы болған жоқ. Жағдай солай болып тұр. Бұл жаман ба деп сұрайсыздар. Ал мемлекет оларға қолдау көрсетпесе, одан да жаман болмай ма?
Деді Арман Дунаев. Ал сарапшылар бұл жағдайды түрліше бағалап отыр. Экономист Қанат Берентаев банктерге мемлекет тарапынан көмек аса қажет болмағанын айтады.
Вроде бы сейчас и в Соединенных Штатах, и в Англии, там Германия.
Бір қарағанда бұл ақшыта, Англияда, Германияда, тағы басқа елдерде мемлекеттің екінші деңгейдегі банктерді қолдау көрсету сияқты шаруа болып көрінуі мүмкін. Бірақ Қазақстандағы жағдай мүлде өзгеше. Батыста банктердің дефолтқа ұшырауының салдарынан қаншама адамдардың зардап шегуі мүмкін екеніне көз жеткізген соң, мемлекет оларға қолдау қажет пе, қажет емес пе деген ойда болды. Бізде бәрі керісінше. Мемлекет банктерге өз көмектерін күштеп тықпалайды. Негізі 4 банк мемлекеттен көмек сұрайды. Бұған дейін аталмыш банктер сыртқы қарыздарымызды төлей аламыз деп мәлімдеген еді. Мен бұл жерде мемлекеттің позициясын түсіне алмай отырмын.
Здесь не совсем понятно вот эта позиция государства, которая навязывает.
Сонымен қатар экономистің айтуы бойынша, банк акциясының басым бөлігінің мемлекет қарамағына өтуі банктің жұмысына да әсер етеді.
Там прямо пишется, что
дағдарысқа қарсы бағдарламада акцияны сатып алған мемлекет банктің операциялық жұмыстарына араласпайды деп жазылған. Шын мәнінде мемлекет өз саясатын жүргізуге тырысады. Несиені кімге беру керек? Пайыздық көрсеткіштер қандай болу керек? Тағы басқа.
Ал экономист Ілияс Исаев болса, банктердің мемлекет меншігіне айналуынан ешкім де ұтылмайды деп отыр.
Қазақстанда бар болғаны екі ақ мемлекеттік банк бар еді. Әлемде мынау екінші деңгейдегі коммерциялық банктердің ішінен бақылау пакетін мемлекет алып жатса, одан біздің экономика ұқсата ұтылмайды. Мынандай қарбалас жағдайда.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті ағайын, сіздер Тұран Әлем банкінің акционерлік қоғамына директорлар кеңесін басқарған Мұхтар Әблязовтың қызметінен алынғанына байланысты сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Аталмыш банктің 78% мемлекет сатып алып, оны Самұрық-Қазына қоры иеленетін болды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті өзін өзі жарып жіберіп 21 адамды өлтірді. Израиль әскерилері Газа секторына бірнеше рет әуеден соққы берді. Франция президенті Николя Саркози Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесті. Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп сенеді. Біріккен ұлттар ұйымы Женева дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мехти Сафари Болгарияға сапарын кейінге қалдырды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жыл Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін екендігі айтылып отыр. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы да биыл қаржы дағдарысына байланысты ешкімге берілмей қалды. Ирактағы сайлаудың бейбіт өткені елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленісіп кеткені туралы тыңдайсыздар. Және Австрияда Рахат Алиевті аңдады деген Қазақстан азаматы ұсталғаны веналық басылымдарда айтылып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын, хабарларымызды одан әрі өрбіте отырайын. Дүйсенбі күні Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысына мүше бір топ адам аштық акциясын бір айға тоқтататындары туралы мәлімдеме жасады. 13 күн бойы нәр татпаған борышкерлер банк пен билік өкілдерінен ипотекалық несие мәселесін бір айдың ішінде шешіп беруді талап етті. Олар мәселе шешімін таппаса, аштық акциясын қайта жалғастырамыз деп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Майгүл Черубаева аштық жайлалып жатқанда оның үйі саудаға түсіп отыр. Бір жыл бұрын банктен 57 мың доллар несие алған ол қазір қарызын өтей алар емес. Билік өкілдерімен банктен талай мәрте көмек сұрап барғанымен қыр соңына түскен коллекторлық компанияның мамандары оны алқымнан алып жатқан көрінеді. Амалы таусылған келіншек бүгінде не істерін білмей отыр.
Бір қом табысы етеменде 14 квадратный метр. Бір жарым жыл төледім де ары қарай төлей алмай қалдым. Сен отырмын осы жерде не істеймін? Бір Аллаға сеніп бір не болатын шығар деп.
Майгүл сияқты Майра Мұсабекованың да жағдайы дәл сондай. Ол өзінің мұң мұқтажын төмендегідей жеткізді.
АТФ банктан ипотека 5 комната алдым. Семьямызда 4-еуміз. Сол жағдаймен әркім өзінің енді жағдайын жақсартқанға тырысады ғой енді. Мен де осындай жағдайға келіп отырмын. Енді мен де хотя бы бір квартирам өзімде қалсын деп отырмын. Екеуі де кетіп тұр қазір. Е, не бермейді, каникул бермейді. Е, банк жақтан көмек жоқ. Бізге наоборот процент өсіп жатыр, пенсия өсіп. Бір жағдайым шешетіндей хабар болса жақсылық. Біз соған қуанар едік. Біз енді бір айға тоқтатып уақытша. Соны енді ары қарай көреміз. Әлде де болса біз үлкен үмітіміз бар, үлкен ағаларымыз бар, бізді далаға тастамайды деп.
Дегенмен 13 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалсын қозғалысының мүшелері әлгінге дейін талаптарының орындалмай жатқанын айтады. Олар Алматы қаласының әкімдігі, Нұр Отан партиясының өкілдері мен банк менеджерлерінен банк тарапынан көрсетіліп жатқан қысымдарды азайтуды, үйлерін саудаға салмауды өтініп көмек сұраған. Құзырлы органдар бұл мәселені шешу үшін қоғамдық комиссия құрғандарын айта келе, аштық акциясын бір айға уақытша тоқтатуды талап етіпті.
Сейсенбі күні екінші отырысын өткізу керек. Оларды бізге талап қойып отыр. Егер уақытша болса да қойыңыздар сіздер осы аштықты. Содан кейін ары қарай егер де біз ешқандай жаңағы шешім қабылдамай, ешқандай бір әрекет жасамай сіздерге жаңағы көмек көрсете алмасақ, одан кейін ары қарай жалғастыруыңызға болады деп. Сол жаңағы жұмыс комиссиясының председателі Сейдуманов мырза. Енді көреміз, енді соған бір айға уақытша тоқтатайық деп жатырмыз. Осы аштықты 1 мартқа дейін. Егер де осы уақыттың ішінде ештеңе істелінбесе, халыққа көмектесу жөнінде, онда ары қарай жалғастырамыз.
Есенбек Өктішбаев. Естеріңізге сала кететін болсақ, аштық акциясын қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалсын қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Олар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды талап еткен болатын. 13 күнге созылған аштық акциясын олар бір айға уақытша тоқтатты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы қаржы дағдарысынан туындаған проблемаларға қатысты хабарларымыз одан әрі жалғасады. Сіздер жаңа үлескерлер мен борышкерлердің 13 күн бойы аштық акциясын жалғастырып, үкіметтен өздерінің талаптарын орындауды талап етіп, және олардан жауап күтетіндіктері жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы шығайын, әлемдік қаржы дағдарысының салдарынан Қазақстанда да экономикалық қиындықтар күн санап өсіп отыр. Яғни көптеген жұмыс орындары жабылып жатқандықтан көптеген адамдар өздерінің жұмыстарынан айырылып жұмыссыз қалуда. Бүгінде жұмыссыздар жөніндегі нақты статистикалық мәліметтер толық емес, сондықтан да сарапшылар 2009 жылы жалпы 900 мыңдай адам жұмыссыз қалуы мүмкін екендігін жалпылай болжап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бұл жұмыссыздық мәселесіне арналған хабарын Мәншүгә Сұлтайдан тыңдаңыздар.
Алматылық Мадина Сабирова бүгінде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Екінші жоғары білім алып жатқан бойжеткен үшін қазіргі таңда қаражатсыз қалу күнделікті тұрмысымен білім алуына қатты әсер етуде.
Мен жұмыс істеп жатқан компанияда жұмысшылардың 30% қысқаруға ілінді. Ол әрбір жұмысшы ертең жұмыс таба ала ма, осы үлкен қазіргі кезде мені мазалайтын мәселе. Бір ғана менің емес, қаншама адамның басына төнген бір үлкен жайсыздық деп айта аламын. Өйткені дәл қазір мына жұмыссыздық белең алған заманда қайтадан жұмыс тауып орналасып кету өте қиын деп ойлаймын.
Мадинасында жұмыссыз қалатындардың саны жуық арада республика бойынша 900 мыңға жетуі мүмкін. Бул турасында республикалык ахпарат куралдарынын бири жарыялап отур. Алайда Еңбек жана Халыкты Әлеуметтік Қорғау министрлигинде бул ахпарат менен келиспейт. Айта кету керек, жуық арада үкмөт отурусунда Казакстандагы кыскартуулар болот деп болжанган бир шама салалардын аты аталган болатын. Алардын алгачкысы болуп тау-кен өндүрүсү менен шикизатпен жумуш иштейтин бир катар өндүрүс орундары. Еңбек жана Халыкты Әлеуметтік Қорғау министрлигинин баспасөз катчысы Арсений Дүйсеновдун сөзүнө караганда, 900 000 деген санга негиз болгон осы салада кызмет этип жүргөн азаматтардын саны болуу мүмкүн дейт.
Тау-кен өндүрүшүндө сосун мына өндүрүү. Бул салада 774 000 адам жумуш иштейт экен жалпы осы салада. Бул энди биз осындай рискси бар сала деп ойлоп аткан жерим. Өткөн энди белгилүү го, алар шикизат менен жумуш дегенден кийин алар сыртка, экспортко жиберетин өнүмдөрү бар. Эгерде мисалы каржылык тагдарыстын асерин айтатын болсок, ал сол өнүмдү алмай турса, сата алмай турса, кәсіпорын әрине кыскаруу мүмкүн деген сөз.
Министрлик өкүлүнүн пайымдауынша, аталган 800 000га жуук адамдын канчасы кыскартылатындыгы эч кимге белгисиз. Сондуктан да олардын барлыгын жумушсуздар катарына косуу кыйсынга келмейт дейт. Жумусуз калуу мүмкүндүгү басым салалардын эндиги кезеги энергетика, газ, суу, курулуш, транспорт жана саудада жүргөндөр деп аталып өтүүдө. Айта кету керек, бул салада республика боюнча 3 миллиондой адам кызмет этет экен. Ал каржы дагдарысы мүлдөм асер этпейтин салалар ретинде министрликтин маалыметинче мемлекеттик органдар менен ауыл шаруашылык сектор деп танылган. Казакстан Республикасы Еңбек жана Халыкты Әлеуметтік Қорғау министри Бердібек Сапарбаев ауыл шаруашылык секторунда 2009 жылы алыс жакын чет элдерден келетин арзан жумуш күчүнөн баш тартуубуз кажет деп айткан эт. Алайда Казакстан Республикасынын президенти жанындагы стратегиялык зерттөөлөр институтунун экономикалык зерттөөлөр бөлүмүнүн башчысы Анар Рахымжанованын сөзүнө караганда, республикада бүгүннүн өзүндө жумушсуздар саны 1 миллионго жуук экен.
На данный момент у нас 500 с лишним тысяч безработных.
Бүгүнкү таңдагы расмий статистикага сүйөнөр болсок, Казакстанда жумушсуздар саны 500 000дан асат. Алайда оган тагы 500 000га жуук тиркелмеген жумушсуздарды жана күндөлүктү колма-кол акчасын алып пайда тауып жүргөн расмий жумушсуздарды коссоңуздар, жалпы республикадагы жумушсуздар саны 1 миллионга жетет. Алайда бул жерде мындай жайтты эскерүү керек. Жумушсуздардын арасында шын маанисинде мемлекеттин көмөгүнө зарыл азаматтар бар. Ал эндиги бирөөлөрү бир нече жыл көлөмүндө жумуш иштөөгө талпынбайт да. Олар мемлекеттик салыктарды айналып өтүп, өзүнүн күндөлүктү табысын тауып жүргөндөр.
Маман элдеги жумушсуздуктун асиресе соңку убакыттары белең алуун жокко чыгармайт. Алайда жагдай өкмөттүн колго алып отурган чараларына тикелей байланыштуу экенинде мойндоо кажет дейт ал.
900 тысяч да цифра достаточно серьезная, но
Арине 900 000 дегенimiz өтө көп. Алайда өкмөт менен жумуш берүүчүлөр арасындагы кол коюлган мораторий жагдайды бир шама жеңилдетүү мүмкүн. Сонымен катар жумушсуз калган азаматтарды башка да коомдук жумуштарга жумулдуруу, мамандыгын өзгөртүү максатында кайта окутуу да өз нәтижесин берет деп ойлоймун.
Работодатели будут призваны к выполнению обязательств, которые они на себя брали.
Бүгүнде Казакстан Республикасы Еңбек жана Халыкты Әлеуметтік Қорғау министрлигинин маалыметі боюнча 25 кәсіпорындын кызметі токтолуп, 72 000 адам жумушсуздар катарын толуктурган. Осылайша республика боюнча жумушсуздар саны 9% өсүптү. Министрликтегилер буга коса мажбурлу демалышка 10 000га жуук адам жиберилгендигин айтат. Расмий дерек боюнча жумушсуздук асиресе оңтүстүк өңүрдө белең алган. Өкмөттүн дагдарышка каршы күрөс бағдарламасы аясында кыскартууга ушурагандар коомдук жумуштарга жумулдурат. Республика боюнча мындай жумуш орундарынын саны азырге 10 000га жуук. Ондагы айлык көрсөткүчү шамамен 20 000 теңге болмок. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүгә Саутай. Кадырменде радио тыңдоочу агайын, сонымен Казакстан өкмөтү ғаламдык каржы дагдарыс менен күрөсөмүз деп осы жумушчулардын жумушсуз калууна каршы күрөш жүргүзөтүн арнайы жумуш тобунда курган болотун. Соган карамастан сарапчылар 2009 жылы, ягъни үстүмүздөгү жылы Казакстандагы жумушсуздар саны миңдап эсептелүүгө мүмкүн делинип отур. Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, жалпы каржы дагдарысынын салдары ар салага да тийип отур. Онун ичинде Казакстандык меценаттар клубунун тәуелсиз Тарлан сыйлыгы да биыл каржы дагдарысына байланыштуу тапшырылмайтын болду. Айта кетейик, Тарланын жалпы сыйлык кору 120 000 доллар болгон эди. Энди меценаттар менен акылдаша келе осындай чечимге келдик, деди Азаттык радиосуна клуб төрагасы Булат Әбілов. Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, бул тууралуу Азаттыктын келеси жарты саатта хабарында тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Кадриминде радио тыңдаушыгын сондай-ак азаттыктын интернет парақшасына кирип те биздин хабарларыбыз менен таанышып жүрүңүздөр. Биздин интернеттеги адресибиз azatlyk.org деп аталат. Агылшын аттери менен таңбалап айтканда www.azattyq.org. Кымбаттагын азаттык сиздер үчүн кызмет этеди. Азыр сиздер соңгу жаңылыктарды тыңдайсыздар, одан кийин бағдарламамыз қайта жалғасатын болады. Соңгу жаңылыктар мен сиздерді қазір әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Туран-Алем банкы акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Абләзов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілді. Абләзовтың атынан жарияланған мәлімдемеде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік делінген. 10 шақты күн бұрын ғана Абләзов Ақордада қабылдауда болған еді. АҚШ базасын жабу жөніндегі қырғыз билігінің кезгелген шешіміне НАТО өкініш білдіретін болады. НАТО-ның Кавказ бен Орталық Азиядағы арнайы өкілі Роберт Симонс Бішкекте осындай мәлімдеме жасады. Соңғы айларда Қырғызстанда Манас әуе базасының жабылуын талап еткен бірқатар наразылық шерулері ұйымдастырылған болатын. Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус өткен айда қырғыз ресмилері әлгі әуе базасын жабуды жоспарлап отырған жоқ деп мәлімдеген еді. Тәжікстан президенті күтпеген жерден Ресейге сапарын тоқтатты. Эмомали Рахмон Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізуі тиіс болатын. Ресми Душанбенің хабарлауынша Эмомали Рахмон энергия дағдарысымен айналысу үшін өз елінде болуы керек. Талдаушылардың айтуынша, жартылай салынған Рагун су электростанциясы дауына байланысты Эмомали Рахмонның Ресейге сапары тоқтатылған. Ауған ресмилерінің айтуынша, бүгін Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, 21 адамды өлтірген. Полиция бекетінде орын алған бұл шабуылдан кемінде 8 полиция қызметкері жарақат алған. Полиция басшысы Жумагүл Химаттың мәлімдеуінше, әлгі жарылыс Орозган өлкесіндегі Тирин Котонда орналасқан полицейлердің ғимаратына зақым келтірген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Израиль әскерилері Газа секторына бірнеше рет әуеден соққы берді. Жексенбі күні Газадан Израильдің оңтүстігіне қарай шабуыл жасалған болатын. Оның нәтижесінде Израильдің 3 азаматы жарақат алған. Израиль ұшақтары Газа мен Мысыр арасындағы Хамастың қауіпсіздік кешені мен жер асты жолдарын бомбалаған. Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт Газадан жасалатын шабуылдарға диспропорциялық түрде жауап береміз деп ескерткен еді. Франция президенті Николя Саркози бүгін Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрі кездесіп жатыр. Олар Газа секторындағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға бағытталған келіссөздер өткізуде. Ал бұл екі арада АҚШ-тың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл, Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнермен кездесіп жатыр. Палестина дәрігерлерінің айтуынша, бүгін Газадағы Израиль шабуылдарынан бір палестиналық азамат қаза тауып, үшеуі жараланған. Израиль армиясы болса, әлгі шабуыл бүлікшілердің көлігіне бағытталған еді дейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп сенеді. Бұл туралы Барак Обама NBC телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Обама сенбі күні Иракта өткен жергілікті сайлауларды мадақтап, ол дауыс берулер маңызды болды деп мәлімдеді. Обама сондай-ақ АҚШ көбірек жауапкершілікті ирактықтардың өздеріне беруге дайын деп атап көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымы бүгін Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Алдағы екі аптаның ішінде 16 елдің адам құқықтары жағдайы тексерілетін болады. Сәрсенбі күні Ресей мен Әзербайжандағы ахуал талқыланбақшы. Жалпы біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше әрбір мемлекеттің адам құқықтары бойынша саясаттары әр 4 жыл сайын қайта қаралады. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мехди Сафари Софияға сапарын кейінге қалдырды. Есірткі тасымалымен айналысқаны үшін бір болгариялық азамат Иранда өлім жазасына кесілуі мүмкін. Живко Русев есімді азаматтың тағдырына байланысты Софияда келіссөздер жүргізіледі деп жоспарланған еді. Қыркүйек айында Иранның Табриз қаласына жақын жерде Русевтің жүк машинасынан 135 килограмм есірткі табылып, ол қамауға алынған еді. Хабарларға қарағанда Иранда есірткі тасымалымен айналысу деген айып бойынша жылына ондаған адам дарға асылады. Үндістан Біркен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігімен тексеру жөнінде келісімге қол қояды деп күтілуде. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік пен Үндістан арасындағы бұл келісім жасалған кезде ядролық елдер Үндістанды ядролық технологиялармен қамтамасыз ете алатын болады. Аталған келісімге сәйкес 2014 жылға дейін Үндістан 14 азаматтық реакторын тексеруге мүмкіндік беруі тиіс. Молдовада парламенттік сайлаулар сәуір айында өтетін болды. Осы мәселеге байланысты Молдова парламенті бір ауыздан бүгін дауыс берді. Украина мен Румыния арасында орналасқан Молдовада президентті парламент сайлайды. Коммунист Владимир Воронин бұл елді 8 жылдан бері басқарып келеді. Ол 3-ші мерзімге сайлана алмайды. Бірақ Воронин одан әрі билікте қалу үшін әрекет етіп көреді деген болжам айтылып отыр. Жоғары лауазымды Қытай өкілінің айтуынша, қытайлық экспорттаушылар ғаламдық экономикалық дағдарыстан жапа шегіп отырғандықтан 26 миллионға жуық мигранттар жұмыссыз қалған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларына бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз Тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты берілмейтін болды. Ирактағы сайлаудан бейбіт өткені елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленісіп кеткені жайында сөз болады. Австрияда Рахат Алиевті аңдыды деген Қазақстан азаматы ұсталғаны Веналық басылымында жазылып отыр. Жастар мен мектеп оқушыларын есірткіге қарсы тексеруден өткізу жөнінде заң жобасы пікір қайшылықтар туғызып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларына хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Ирак үкіметінің өкілдері жергілікті кеңестердің сайлауында сайлаушылардың жартысынан көбі, яғни 51% дауыс берді деп мәлімдеді. Сенбі күнгі жергілікті сайлау айтарлықтай тыныш өтті және соғыстан жапа шеккен Ирак халқының келешекке деген үмітін оятып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Аққұлұлы толықтырады.
Иракта сайлауда берілген дауыстар есептелу үстінде, оның бастапқы нәтижесі бірнеше күннің ішінде мәлім болады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Фарадж Әл-Хайдари арнайы өткізген брифингте дауыс беруге сайлаушылардың 51% қатысқанын хабарлады. Бұл кейбір жорамалдан сәлкем, бірақ шенеуніктер осыдан 5 жыл бұрынғы жергілікті сайлауға қатыспаған сүниттердің дауыс беруге белсенді атсалысқанын мәлімдеді. Сенбі күні түнде теледидардан сөйлеген сөзінде Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики сайлаудың сәтті өтуін бүкіл Ирак халқының жеңісі деп сипаттады. Біздің осы ұлттық сайлауымыз аяқталған соң оның нәтижесін ертерек анықтауға асығамыз. Мен бұл сайлау саяси процесті жалғастыруға зор серпін береді ғой деп үміттенемін. Сонымен қатар мен Ирактың жарқын келешек жолындағы сайлау қарсаңында болған барлық проблеманы біз ұмытамыз деп сенемін деп мәлімдеді Ирак премьер-министрі. Жергілікті кеңестер сайлауының ойдағыдай өтуімен Ирак халқын Біріккен Ұлттар Ұйымы да құттықтады. АКШ президенті Барак Обама мәлімдегендей, бұл сайлау Ирактың келешегі үшін бар жауапкершілікті Ирак халқының өз қолына алуы үшін өте маңызды қадам болды. Өткен сенбі күні Ирактың 18 облыс өлкесінің 14-інде жергілікті кеңестердің мүшелерін сайлау болып өтті. Дауыс беруге құқы бар шамамен 15 миллион Ирак азаматы жергілікті кеңестердегі 440 орынға өкіл сайлады. 14 мыңнан астам үміткер дауысқа түсті. Ең маңыздысы, бұл сайлау айтарлықтай қан төгіссіз тыныш өтті. Бірақ қабырға қарағанда бақылаушылар бірқатар шағымды, оның ішінде сайлаушылардың тізіміне мыңдаған азаматтың ілінбей қалғаны туралы арызды тексеріп жатыр. Бағдат қаласының бір сайлаушысы дауыс беруге келген кезінде тізімнен өзінің аты жөнін таба алмағанын айтады. Мен дауыс беру үшін сайлау учаскесіне келдім. Маған тізімде менің аты жөнім жоқ дегенді айтты. Мен көшенің қарама-қарсы бетіндегі мектепке орналасқан сайлау мекемесіне бардым. Олар да тізімнен менің аты жөнімді таба алмады. Мен жалғыз емеспін. Есімдері із-түссіз жоғалған 3, 4 тіпті 5 жанұя бар деп мәлімдеді Бағдат тұрғыны. Ирактағы жергілікті кеңестердің сайлауын бақылаушылар осы жылдың екінші жартысында өтуге тиісті жалпыға бірдей сайлаудың қарсаңындағы әлеуметтік тұрақтылық пен саяси процестердің негізгі көрсеткіші деп қабылдайды. Сонымен бірге сенбі күнгі сайлаудың маңызы жаңа сайланған кеңестердің құзыры 2005 жылы сайланған кеңестердің құзырынан әлдеқайда кең болады. Ирактың сунниттері шииттермен арадағы қантөгістердің салдарынан 2005 жылғы сайлауға қатысудан бас тартқан болатын. Өткен жылы Ирактың ұлттық парламенті жергілікті кеңестердің құзырын кеңейтетін заң қабылдады. Ендігі жерде жергілікті кеңестер жергілікті әкімді өзі сайлайды немесе қызметінен босата алады. Бюджетті мақұлдайды, полиция бастығының тағайындалуына тосқауыл қоя алады. Жергілікті әлеуметтік және қайта құру жобаларын іске асыруға белсенді атсалыса алады.
Қадірменді ғайын, сонымен Ирактағы сайлаудың бейбіт өткені, елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Яғни, ақш президенті Барак Обама сенбі күні Иракта өткен бұл жергілікті сайлауларды мадақтап, ол дауыс берулер маңызды болды деп мәлімдеді. Обама ақш көбірек жауапкершілікті ирактықтардың өздеріне беруге дайын деп атап көрсеткен. ақштың жаңа президенті Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне қайтады деп айтып отыр және бұл туралы Барак Обама NBC телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеген. Қымбаттаған азаттықтың хабарлары қысқаша құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыпты одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстан президенті Имомали Рахмон Орта Азияда су мен энергияда өршіген тұста Мәскеуге жоспарланған сапарынан бас тартып отыр. Оның орнына Тәжік президенті Иранға бармақшы. Ресей мен Тәжікстанның соңғы кездегі байланыстары туралы хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тәжік президенті Имомали Рахмонның Мәскеуге сапарының болмайтыны туралы елдің сыртқы істер министрлігі хабарлаған болатын. Алдын ала жоспар бойынша Рахмон ақпанның 4-іне белгіленген ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммиті қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі керек еді. Бұл бас тарту екі ел қарым-қатынасының шиеленіскен кезіне тұспа-тұс келіп отыр. Медведев өткен айда Өзбекстанға жасаған сапары кезінде су және электр энергиясына байланысты ресми Ташкенге қолдау білдіргендей болғанда. Атап айтқанда, Ресей президенті Тәжікстан өз көршілерінің қызығушылықтарымен санасуы тиіс деген еді. Бұған жауап ретінде Тәжік сыртқы істер министрі Хамрохон Зарифи Тәжікстан өзінің су электр бекеттеріне байланысты бағдарламасын өзге елдердің қарсылықтарына қарамастан жүргізе береді деп мәлімдеген болатын. Қазір Тәжікстанда энергия тапшылығы үлкен проблемаға айналып отыр. Елдің көптеген аймақтары көгілдір газсыз қалып, сондай-ақ тәулігіне 2 сағатқа электр жарығы беріліп отыр. Бұған орай ресми Душанбе Түркменстаннан жіберілетін газға бөгет жасауда деп өз көршісі Өзбекстанды айыптауда. Сондай-ақ Өзбекстан көршілеріне беретін газының бағасын күрт қымбаттатып, мұның өзі тәжіктерге ауыр соғуда. Негізгі жері өзендер және таулармен көмкерілген Тәжікстанның табиғи түрде мол электр қуатын өндіріп, ішкі сұранысты қамтып қана қоймай, оны шетке сатуға мүмкіндігі бар. Алайда ресми Душанбенің бұл жоспарына ресми Ташкент Тәжікстанның су электр бекеттерін салуы Өзбекстанды сусыз қалдырады деп қарсылық жасап келеді. Тәжікстан Ресейдің Орта Азиядағы ең сенімді әріптесі деп есептеліп, оның саясатын ешқандай алғы шартсыз қолдап келген еді. Рахмон билікке 1992 жылы Ресейдің қолдауымен келіп, сондықтан Ресейдің бастауындағы аймақтық ұйымдардың ешқандай саммитінен қалып көрген емес. Оған қоса Тәжікстанда Ресейдің 7000 әскерлік ірі базасы орналасқан. Рахмон Мәскеуге сапарынан бас тартқан тұста телефон арқылы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен сөйлескен болатын. Тәжікстан Иран еліне жаңа әріптесі әрі қолдаушысы ретінде қарауда дегенде сөздер шыға бастады. Иран өткен жылдарда ресми Душанбемен байланысын нығайтып, бұл елге қомақты инвестиция енгізе бастады. Иран Тәжікстанның Санктуда 2 атты бас су электр бекетінің негізгі үлесіне ие. Ол сондай-ақ Тәжікстанның негізгі жолдарын салуға 30 миллион доллар шамасында инвестиция енгізген болатын. Соңғы жылдары Ресей Тәжікстанның Роғун су электр бекеті бас алюминий және цемент зауыттарының жобаларынан шеттетіліп қалған болатын. Сондай-ақ тәжік халқының 1/6 бөлігінің Ресейде маусымдық жұмыстар арқылы нәпақасын айырып жүргенін де ескеру керек. Сондықтан да Тәжікстан түптің түбінде Ресеймен қарым-қатынасын бұзғысы жоқ. Душанбелік сарапшы Шокиржон Хакимовтың айтуынша,
агар заруриат чава дар замини ин манфиат уйди.
Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан арасында стратегиялық мәселелерде қандай текетірес туындаса да, Иран бейтарап позиция ұстанып, немесе Ресей жағына шығу мүмкін.
Душанбедегі көптеген саясаткерлердің пікірінше, ертеме кешпе Рахмон Ресейге барады. Себебі оның басқаша жасауға мүмкіндігі де жоқ. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының айтуынша, оның саммитіне қатыспаймын деген хабар Рахмон жағынан түсе қоймаған екен.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақпанның 4-іне белгіленген Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммитіне Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон бармайтын болып отыр. Өйткені осы сапар барысында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі керек болған. Бұл бас тарту екі ел қарым-қатынасын шиеленіскен тұсына тұспа-тұс келіп отыр. Яғни Орта Азияда су мен энергия дауы өршіген тұста Мәскеуге сапарын осылайша Эмомали Рахмон сапарынан бас тартып, оның орнына Иранға баратындығын мәлімдеп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті өзін жарып жіберіп 21 адамды өлтірді. Израиль әскерилері Газа секторына бірнеше рет әуеден соққы берді. Франция президенті Николя Саркози Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесті. Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Үндістан Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігімен тексеру жөнінде келісімге қол қояды деп күтілуде. Молдовада парламенттік сайлаулар сәуір айында өтетін болды. Тәжікстан президенті күтпеген жерге Ресейге сапарынан бас тартты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. Австрияда Рахат Алиевті аңдыды деген Қазақстан азаматы ұсталғаны туралы финалдық басылымдар жазып отыр. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты тапсырылмайтын болғаны жайлы айтатын боламыз. Және жастар мен мектеп оқушыларын есірткіге қарсы тексеруден өткізу жөніндегі заң жобасы пікір қайшылықтар тудырып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын, Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығын тапсыру биыл қаржы дағдарысына байланысты өтпейтін болды. 2000-ші жылдан бері жыл сайын өтіп келген тарлан сыйлығын Қазақстандағы театр, әдебиет, ғылым, ағарту, музыка, кино, бейне өнер саласындағы ерекше табысымен көзге түскен 160-тай адам алып келді. Тарлан сыйлықтары платина ең жоғарғы сыйлығы үлесі үшін және жаңа есім үміт айтарлармен беріліп келген болатын. Енді меценаттармен ақылдаса келе осындай шешімге келдік деген Азаттық радиосына клуб төрағасы Болат Әбілов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың доллар екендігін айта кетейік, және әрбір меценат әр салаға өздері жетекшілік етіп, әр саланың азаматтарына өз сыйлықтарын ұсынып келген. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарымызды Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Жеті меценат клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, 7 жыл бойы қатарынан өз лауреаттарын тауып келген тарлан сыйлығының биыл тапсырылмауына әлемдік қаржы дағдарысы себеп болып отыр.
Сол осы жылы меценаттар былай да ойлап бір шешімге келді. Сол осы жылы тарланды өткізбейік деп, бір жағынан кризис, екінші жағынан там сол моральный жағынан анау-мынау, сол келесі жылы 10 жылдықты тойлаймыз, сонда тарланды өткіземіз.
Дейт Болат Мұқышұлы. Тәуелсіз жалпы ұлттық тарлан сыйлығын 7 меценаттар клубы тапсырады. Клубтың 7 мүшесі бар: Болат Әбілев, Райымбек Баталов, Еркен Қалиев, Марғұлан Сейсенбаев, Нұрлан Смағұлов, Нұржан Сұпқанбердин және Қайрат Сатылғанов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың ақш доллары. Соның ішінде платина тарлан үшін 10 мың ақш доллары белгіленген. Сыйлық 7 сала бойынша тағайындалады: әдебиет, музыка, театр, бейнелеу өнері, кино, ғылым және ағартушылық. Сыйлықтың құжаттарды қабылдау бойынша хатшысы Естай Кешілбаевтың айтуынша, биылғы тарланға барлығы 152 өтініш түскен.
А тарлан болмайтын болду, келеш жыл болот. Аны митинаттардан сурамасаң бизге жүргөн жок, айткан жок. Биз, я, 152 адам бары тапшырган.
Дейт Естай Кешілбаев. Меценаттар клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, сыйлықтан үміткерлердің өтініші қараусыз қалмайды.
Біз олармен келістік, олар қазір сол құжаттарды қалдырады, и келесі жылы сол біз қараймыз сол құжаттарды.
Деді ол. Тарлан сыйлығынан үміткерлердің бірі ақын ғалым Жайлыбай, қаламгер өзінің соңғы шығармасы Арда Күрең кітабын осы сыйлыққа ұсыныпты.
Меценаттардың сыйлығы ғой, бұлар енді өздері шешеді. Келесі жылдары өтсенше қайтсын, жеке адамдардың өздерінің бірігіп берілген сыйлығы осыған дейін беріп келді, рахмет. Енді олардың да жағдайлары болады ғой, енді адам болғаннан кейін қаржы дағдарыс келіп жатыр, соған байланысты қойған шығар деп ойлаймын. Олар мысалы сыйлықты екі жылда бір берсе де өзінің сол клубтың өздерінің қалталарына шығарып беріп ақшасы ғой жыл сайын.
Дейді ақын ғалым Жайлыбай. Меценаттардың тәуелсіз тарлан сыйлығы әр жылдары Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова және басқа да танымал қайраткерлерге тапсырылды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Австрияда Рахат Алиевті аңдуды ұйымдастырған Қазақстан азаматы ұсталған. Яғни Адонис Дербас Австрия прокуратурасына айғақтар бермекші, бірақ оны Венада емес Дубайда отырып беруі мүмкін. Және Рахат Алиев ақш билігімен келіссөздер жүргізуде, Австрия полиция Қазақстан азаматының тапсырысымен аңду ұйымдастырған деген Қазақстанға қатысты тақырыптарды бастық басылымдарда жиі жазып келеді. Оған қоса Австрияның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісіне қатысты тергеуді жаңғыртуда. Азаттық радиосы бұрын да хабарлағандай, бұдан бірнеше күн бұрын Вена прокуратурасында бұрынғы банкер Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева түсініктеме берген болатын. Осы саяси шытырман оқиға Австрия бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да елдердің баспасөздерінің жіті бақылауында болып отыр. Енді осы басылымдарға шолу жасасақ. Австрияның Венер Цайтун газеті адам ұрлауға, жемқорлыққа, қылмысты топ құруға қатысы бар және қызмет бабын асыра пайдаланған деп айыпталған Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісін тергеуісінің қайта жаңғыртып отырғаны туралы жазып отыр. Газет түсініктемесінде былай деп атап көрсетіледі. Оқиғаны Қазақстандағы саяси жағдайға байланысты қарастыру керек. 1991 жылдан бері ол елді авторитарлы түрде президент Нұрсұлтан Назарбаев басқарып келеді. Оппозиция жетекшілері мен журналистер үнемі құпия жағдайда жоғалып кетіп жатады. Шикізат көлемінен барлық көршілес елдерді қоса есептегендегідей, Қазақстан экономикалық жағынан қуатты ел. Советтер одағы құлаған соң шекелеген олигархтар мемлекет меншігін түгелмен өз қолдарына алып алды. Соның бірі президенттің қаһарына ұшырамай тұрған кездегі Рахат Алиев болатын делінген ол түсініктемеде. Ал тағы бір басылым Крон журналының бетінде Армангүл Қапашева Рахат Алиевтің ісінен саяси астар іздемеу керектігін айтқан, сонымен бірге ол Алиевтің Австрия үкіметінің толық қорғауында екеніне сілтеме жасайды. Осы кезде Армангүл мен оның қайын апасы Гүлнар Темірәлиева да Австрияда Кобра элиталық арнаулы бөлімінің қорғауында болды. Журнал Рахат Алиев жүрген Шенген визасы бар жерлерден ешқандай нақты мәлімет ала алмай отырғандығын жазады. Австрия прокуратурасының өкілі Герхард Ярош Алиевтің қайда екенін құқық органдарына беймәлім екендігін мәлімдеді. Тақырыпты немістің Тагес Альгемайн Цайтун газеті былай жалғастырады. Австрия үшін бұл саяси маңызды мәселе. Әсіресе Алиевтің Аль-Каида мен байланысы бар екендігі туралы айтылғаннан бері маңызы басым болып тұр. Федералды президент Хайнс Фишер өткен жылдың қазан айында Қазақстанға жоспарланған сапарын кейінге қалдырды деп жазады бұл немістік басылымды. Сонымен бұған қоса басылым қазіргі уақытта тығылып жүрген Алиевтің бас сауғалайтын жаңа орын іздеп жүруі мүмкін деп жорамалдап отыр. ақш-тың бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламаларына сәйкес, ол Америка үкіметіне өзін аңдудан қорғату үшін президент Назарбаев туралы өте маңызды мәлімет ұсынуы мүмкін деп жазады бұл Тагес Альгемайн Цайтун газеті. Рахат Алиевтің ісі көптеген австриялық саясаткерлер мен қатар парламент депутаттары үшін де жұмбақ күйінде қалып отыр. Штандарт газетінің мәліметінше, ұлттық жиын депутаттары Австрия бостандығы оппозициялық партиясының атынан ішкі істер министрі Мария Фектор мен сыртқы істер министрі Михаил Шпенделегерге үш сауал жолдаған.
Алайда үкмөттүн берген жообу мардымсыз болду. Министрлер Казакстанга федералдык президенттин бармай калууна Казакстандын арнаулуу кызметинин мурунку башчысы Эри Алиевдин эң жакын адамы Алинур Мусаевко винадан жасалган шабуулдун катысы жок деп мәлимдеди. Онун үстүнө үкмөт чиновниктери Мусаевко катысты акпарат жарыя этүүгө жатпайтындыктан ал тууралуу айтуудан баш тарткан. Австриялык баспасөз бетинде жаңадан жарыяланган маалыматтар боюнча жергиликтүү прокуратура тыңдагысы келген канадалык бизнесмен Адонис Дербастын винага неге келмей калганы түшүндүрүлөт. Стандарт газетине сухбат берген Дербас кээбир жайттарды ашып айткан. Ол өзінің мобилді телефонына жазбаша жолданған: «Адонис, сен жаман жігіт емессің. О дүниеге асықпа, біз сені ол жақтан да тауып аламыз» деген хабарламаны 2008 жылдың 30 желтоқсанында Алматыдағы баспасөз мәслихатынан бірнеше күн бұрын алғанын ол айтып отыр. Бұл мәслихатта ол Рахат Алиевтің ісіне қатысты куәгер ретінде сөз сөйлеу ниеті барын жариялаған еді. Содан бері Дербасты үрей билеген. «Мен үнемі орын ауыстырып отыруға мәжбүр болдым», дейді бизнесмен сұхбатында. «Мен бір орында қалғым келмейді, өйткені бұл адамдар лас әрекеттерге де баруы мүмкін», деген Дербас басылымға берген сұхбатында. Канадалық азамат Рахат Алиевтің бұрынғы бизнес әріптесі. Дербас Алматыда 5 қаңтарда болған баспасөз мәслихатында 2007 жылы Алиевтің ісі бойынша сот процесс кезінде ешқандай жауап бермегенін мәлімдеді. Ол кезде австриялық сот экс-елшінің отанында әділетті сот шешімінің мүмкін еместігіне сүйеніп, елшіні Қазақстанға қайтарудан бас тартқан болатын. Үкім мәтінінде былай деп жазылған болатын: Адонис Дербастың Қазақстандағы Рахат Алиевтің сотында оған қарсы айыптаулар беруіне қазақтардың оған 1 миллион ақш долларын ұсынғанын ерікті түрде мәлімдеуі негіз болған. Қылмыстық істі тергеудің мұндай тәсілдері әділетті процесс ұстанымына сәйкес келмейтіндігі де белгілі. Штандарт газеті жазғандай, Дербасқа Алиевтің Австриядағы күзеті туралы ақпарат үшін тағы 1 миллион доллар уәде етілген екен. Енді Дербас бұл мәліметтерді жоққа шығаруда. Телефон арқылы берген сұхбатында ол Австрия прокуратурасына куәгерлік жауап бермегенін айтады. Оның айтуынша, 2007 жылдың жазында Венаның Мариот қонақ үйінде Алиевтің адвокаты деп таныстырылған адамдармен кездескен, шын мәнінде бұлар Австрия полициясының қызметкерлері болды, деген Дербас. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге Рахат Алиевтің ісінде тағы бір таңғаларлық жайт болған. Австриялық пресс басылымының айтуынша, жергілікті полицияның 30 жастағы қызметкері Қазақстанның аталмаған азаматына құпия мәліметтер берген үшін сотталған. Венаның округтік қылмыстық соты полицей К деген азаматты қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 8 айға шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Яғни ол полиция қызметкері өзінің досына Рахат Алиевке және оның ісінің тергеуіне қатысты қызметтік ақпарат берген деп табылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда есірткі тасымалы және нашақорлықпен күрес үлкен мәселеге айналып отыр. Соңғы 15 жылдың көлемінде Қазақстанда есірткіге тәуелділердің саны 10%, оның ішінде жастар мен жасөспірімдер арасында 18% өскен. Қазақстанның ішкі істер министрлігі бұл жөнінде парламентке мектептер мен жоғарғы оқу орындарындағы жастардың есірткі пайдаланатыны немесе пайдаланбайтыны туралы арнайы тестен өтуін міндеттейтін заң жобасын ұсынған, алайда сарапшылар мұндай заң жобасы адам құқығын бұзу болып саналады деп отыр. Хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір емделіп жатқан бұрынғы нашақор Елена Басарова есірткісіз өмір сүре алмайтын халге жеткені үшін кез келген нашақор өкінетінін айтады.
Да, работала в парикмахерской, работала.
Таштараз болып жұмыс істегенмін. Тапқан ақшамның бәрін есірткіге жұмсайтынмын. Күніне 13-15 мың теңге есірткі сатып алуға кетеді. Қабылдағаннан кейін көңілгін көтеріліп, халықта жүрген сияқты боласың. Ертесінде тағы да есірткі инесін қабылдамасаң, не істеп, не қойғаныңды білмей қаласың. Мұндай емделуге бірінші рет анам күшпен алып келген болатын. Міне, екінші рет өз қалауыммен келіп отырмын. Осыдан айықсам, қалыпты өмір сүріп, күйеуге шығып, балалы болғым келеді. Есірткіні бір рет қабылдаған адам одан құтылам деп ойламаса да болады. Бұл бір шығар жолы өте қиын тұйық.
Такое болото, с которого тяжело вылезть. Это очень тяжело.
Деді Елена Басарова. Ал Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбекқызы тіркеуде тұрған нашақорлардың саны биыл азайғанын айтады.
жасы мөлшері көбіне енді 20 жастан 35 жас арасында 40-қа дейін деп айтуға болады. Былтырғы жылы 8340 адам тіркеуде отырған, биылғы жылы 7860 адам тіркеуде отыр. Нашақорлықпен. Бұл жерде негізгі бір себеп деп айта алмаймыз әрине оны. Бізге келген кезде көбіне ол нашақорлық уже қалыптасқан кезінде келеді бізге. Әрине оны көбіне мынау жас өспірімдердің арасында, тағы да жастардың арасында сұрағанда көбіне балдардың айтатыны, қалай бастадың десек, жақта өзінің жолдастарымен жаңағы кафе, ресторан, тағы да басқа нелерде сол жерде ең бірінші рет қызығушылықпен көрдім деп айтады.
Ал ішкі істер министрлігі есірткінің алдын алу мақсатында парламентке заң жобасын ұсынды. Заң жобасының қажеттілігін ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов былай түсіндірді.
Бұл не үшін керек? Ең алдымен бұл жасырын түрінде өткізіледі. Бұл туралы оның өткізілген тесттің ақпараты ешқайда жарияланбайды, тек қана жас балалардың әке-шешесіне берілетін ақпарат. Және біздің ойымыз бойынша бұл ақпаратты дәрігерлерге де беруге болады дейміз. Бұл не үшін керек? Есірткіні 1-2 пайдаланғаннан кейін оған үйреншік болып кетеді. Жас кезінен бастап осыған отбасы, әке-шешесі және мұғалімдер тәрбие жағынан тарын қызметін күшейтсе, болашақта Қазақстанда ескі пайдаланушылардың саны азая ма деген ойдамыз.
Алайда Қазақстанда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис аталмыш заң жобасы адам құқығына қайшы дегенді алға тартып отыр.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыздар. Бағдарламамыз осымен аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында әрдайым кездесіп тұрайық. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.